Ry iavana manano amin'ny tompo, mbola mampitomboina aminareo mandrakariva ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Mbola ao anatin'ilay lohahevitra fitezam-panahy sika ry havana ifanambara ny mpitarika Deo maneho ny mahaandriamanitra azy ny tompo. Alady fahatelo amin'ny mpifania ity alady ity ry havana, ary alady ihany koa natokany ao amin'ny sahany FCKM ho fitondranam-bavaka ny fiombona ny fiangonana kristianina malagasy. Ary eto amintsika dia natao alahady firaisan'ny sampany zany, ary ao anatin'izany alahady firaisan'ny sampany zany a no hanatanterahana ny fanokafana, ny fankalazana ary anolorana antsika ireo mpanompon'Andriamanitra izay hanatanteraka izany fankalazana an'Andriamanitra noho ny 50 taonan'ny fiangonana, noho ny 50 taonan'ny sampana sy ny 20 taonan'ny sampana velona eto anivon'ny fiangonana arak'ireo voatanisa teny am-piandohana ireo. Ny teny eto amin'ny soratra masina ry havana izay akatsika hafatra ka andraisantsika fampahirezana sy fiatanana manoloany izany fanokafana taom-pankalazana lehibe izany dia ny asan'ny apôstoly toko fahafito ambin'ny folo ny andininy fahefatra amin'ny 20 ka hatramin'ny 40. Tsy hamerina maky izany intsony ary havana fa isika rehetra dia samy niarana anaraka ny fivakin'ny teny, fa raha sitrakareo dia taovy eo ambany masonareo hatrany a izany asan'ny apôstoly toko fahafito ambin'ny folo izany. Ry havana malala ao amin'ny tompo, nitady hevitra ihany ry havana entina nambarana ity fotoana sarobidy sy fotoana miavaka ity, fa dia tsy nahita satria raha teo amin'ny fiainako amin'ny mampitandrina efa 30 taona mahery a zay ny mpitandrina dia tsy mbola nahita zany hoe 40 taona le fiangonana dia misy sampana maro miara-makalaza an'Andriamanitra noho ny 40 taona sy noho ny 20 taona. Teto a sy androany a vo nahitan'izany, vo niainan'izany ary manatanteraka fiombonam-bavaka tahaka an'izany. Indikan'izany dia ny hoe tena sarobidy ary hafakely amin'ny fiainantsika amin'ny mahafiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara antsika eto amin'ity fitandremana parobe famonjena ity izao fotoana izao. Noho izany a andeha voriana mihitsy ny fo sy ny saintsika manoloanan' izany hoe maneho ny mahaandriamanitra azy ny tompo. Ka ity andiny soratra masina hitantsika eto ity dia entina milaza ry havana tao anatin'ny fotoana izay nandehanan'ny apôstôly Paoly niditra tao amin'ilay toerana antsoina hoe Aeropago izay toerana be tempolotsampy, ary eo anatiny izany tempolotsampy izany a satria olona tia mivavaka reto atenianiny reto atenina dia toerana renivohitry ny tany grika, ary tao anatin'izany a dia ireo grika ireo dia tena olona tia mivavaka mihitsy ary tena mikaroka izay tokony atao amin'izany fivavahana izany sy izay Andriamanitra ivavahana. Ka ho an'izay tsy fantany dia napetrany tokoa hoe eto ilay alitaran'ilay Andriamanitra tsy fantatra, ary izay indrindra no azo lazaina fa irika na zaholy ny apôstôly Paoly mitovy ny mahaandriamanitra an'Andriamanitra velona, Andriamanitra marina, le Andriamanitra izay ny vavahany. Eto ry hava dia ampafantariny reto zavatra anaky roa ireto no notoriny, nambarany ary nampafantariny nanehony mahaandriamanitra ny tompo izay vavahany sady arahany. Voalohany a dia io tompo Andriamanitra izay vavahany io dia io ilay Andriamanitra mpahary izao rehetra izao, Andriamanitra mpahary izao rehetra izao. Fomba telo ny entiny nilazanany izany a rehefa bangoina ireo fitanisany azy ireo reto izany: tompo ny lanitra sy ny tany, io Andriamanitra mpahary izao rehetra izao io. Io Andriamanitra mpahary izao rehetra izao io dia manerana izao tontolo izao. Io Andriamanitra mpahary izao rehetra izao io dia mametraka ny firenena amin'ny tany avy. Zany ny fomba anehony azy ila zany azy eo. Ary tsapa ndreto ateny any ndreto zany. Fa hoe tena ilay Andriamanitra fantatra tokoa dia Andriamanitra mpahary zao ritra zao. Tsy takan'ireo Andriamanitra zay vavahantsika amin'ireo tempoly samihafa ireo. Riavana malala, hita miariary zany. Rehefa mamaky sika ny bokyny Eksôdôsy toko fahatelo amby telopolo. Manomboka amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatrany amin'ny faraika amby roapolo. Eto ry havana dia aseho ao anatin'izany a ny filazana sy ny fanambarana zay naseny Jehovah Andriamanitra ho tanterahan'i Mosesy ary niataka rehetra zay nataony Mosesy mba hitondra ny zanak'Israely hiala avy tao amin'ny tany Egipta ary hiditra ny tany Kanana ilay hitondra dronono sy tantely. Ao anatin'izany indrindra no anehoan'ny Tompo hoe ny tavako no mialohan'ny zanak'Israely. Raha jerena ry havana ara-teolojia ny fanambaran'Andriamanitra nyity hoe ny tavanyity dia entina manondro ilay Andriamanitra zanaka na Jesoa Kristy zany. Ao amin'ilay tsodrano zay tononiny Arona ho an'ny firenen' Israely, ao amin'ny Nomerit toko fahenina ny andininy fahadimy amby roapolo sy ny fahenina amby roapolo zay haitsika tsara satria rentsika matetika le manao hoe hitahy anareo aneny Tompo ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo aneny Tompo ka hamindra fo aminareo, anandratra ny tavany aminareo aneny Tompo dia hanome anareo ny fiadanany. Rehefa izany teny zany ry havana no tononona dia mampiditra ny fomba fisainantsika kristianina zany ho amin'ilay antsoina hoe Andriamanitra telo nefa tokona ihany na ny Trinité. Ka lay voalohany dia manambara an'Andriamanitra ray ary le faharoa dia manambara an'Andriamanitra zanaka dia Jesosy Kristy Tompo zany. Ao amin'io le hoe ampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehovah. Io famirapiratany tavany Jehovah io dia Jesosy Kristy no tondrony zany, no ambarany zany ao anatin'ny fandiniana momba ny Trinité. Dia hitantsika ao anatin'izany fa atry ny tany amin'ny testamenta taloha zany nefa nambara izany momba an'Andriamanitra telo nefa tokan'izany ary ny asa sy ny andraikitra ary ny ataon'i Jesosy Kristy dia maneho ilay tavan'Andriamanitra mamirapiratra zay hita eto fa ambaran'ny tenin'ny soratra masina fa mitarika ny zanak'Israely ivoaka ny tany Egipta ary hiditra ny tany Kanana ivoaka ho mpandresy. Mosesy no nitondra ireto firenen'ireto miakatra ary nidika an'ilay miakatra ry havana tsy hoe miakam-piakarana dia drodroka na miakatra an'ilay tohatra asy dia sepotra fa hitondra azy miakatra ka ny fitenena hoe miakatra dia ny hoe ho amin'ny fiainana tsara mihoatra ary miala amin'izay ratsy rehetrarehetra fa ho fiadanana feno fitahiana tokoa ny aleny ary ny tanjona kendreny ao anatin'izany. Dia izay indrindra ry havana no zavatra ambara amintsika fa ao amin'ilay tany Kanana zay voalaza eto zany a dia somary mariako kely teny Tsonjombetsika dia voalaza hoe tany hay zany tany Kanana zany, misy faritra tokoa tany hay eo Kanana fa misy tena tany tondra dronosy tantely mihitsy ao a-Kanana ao satria tamin'izany fotoana izany a rehefa nandefa mpisafy tany ry Josoa dia indro miverina ny mpisafy tany nitondra voaloboka ohatra ny goavy lehibeny vonimboaloboka anankiray raha mahitany no any a ka tratany kere tsisy an'izany any fa satria misy tokoa ilay tondra dronosy tantely dia aseho amin'izany vokatra lehibe zany a fa tena zava-dehibe tokoa toerana zay farany isin'ny fiadanana ary endriky ny fiainan-danitra rahatr' izay ny nanambarana izany tany Kanana izany eto. Ady hitantsika izany any amin'ny mpanoratra any amin'ny Hebreo any hoe tsy hiditra mihitsy amin'ny fitsaharako izy satria ilay tany Kanana no nambara fa ho fitsaharana amin'izay fahavoazana rehetra navo tany aloha tany. Mosesy dia hitarika ny olona hiakatra hiditra ny tany Kanana zany hoe andovan'izany tany zay tena tondra dronono sy tantely izany. Ary ao anatin'izany ny fahatelo a mampiseho ny heriny sy ny fahefan'ny tompo amin'ny fitondrana ity firenena ity. Ary eo ry havana ny anehoana fa Andriamanitra mpahazo tontolo izao tokoa Andriamanitra ary manome zany fahefana izany ho an'ny olona izay antsony ka sainy mitarika ny vahoaka hiditra any amin'ny tany Kanana. Mahalasa ny eritreritra ry havana tsy hoe tongatonga foana na sendra ny fanojo fa tena fandaminan'Andriamanitra. Eto dia ambara mihitsy hoe tendrin'Andriamanitra izao fotoana izao, satria ao anatiny izany fotoana hitoriana nyity perikopti izany a no anokafantsika izany atao hoe taom-pahankalazana ny 70 taona ny fiangonana, 30 taona ireo sampana voatonin'ireo a sy ny 40 taona ny sampana izay nambara tamintsika teo. Izany ry havana dia enti maneho amintsika fa eto amin'ny fiainantsika eto amin'ity fitandremana ampary be famonjena ity dia tahaka ny zanak'Israely miaraka amin'ny Mosesy andeha ho any amin'izany tany Egipta izany ka andeha any amin'ny tany Kanana ka hiakatra handovany izany atao hoe tany tondra dronono sy tantely izany. Ry havana malala amin'ny tompo nanangana komite isika. Ao anatin'izany komite izany a dia misy birao, ao anatin'izany birao izany a dia misy filoha. Manomboka eto izany ianao Andriamatoa filoha dia ianao ny Mosesy amin'izao fankalazana ny jobily 50 taona ny fiangonana sy ireo jobily leo atao hoe fankalazana 40 taona sy 40 taona ireo. Zany rehetra izany ry havana tsy zavatra ny fanojo akory na zavatra ny oeritreretiny hoe alao tia atao mba mifanandrify fa misy fandaran'Andriamanitra, misy fitondran'Andriamanitra apetrany ho an'ny fiainan'ny fiangonany. Ry havana malala ao amin'ny tompo, izany koa no mitaona antsika izay manana andraikitra rehetra indrindra manomboka ao amin'ny komity izay natsangana sy najoro ary tarika an'izany fankalazana an'Andriamanitra izany. Fa Andriamanitra dia ilay Andriamanitra mpahary izao rehetra izao, izany mihitsy ny vavahantsika ary izany no manentana anao, izany no miteny aminao, izany no milaza aminao hoe eto miakatra ity fireneny ity, eto miakatra izao fiangonana ampary be famonjeny izao, satria zava-dehibe ho amin'ny ary tsy misy tahaka izany ny zavatra izay atrehntsika anio sy amin'ity taona 2020 ity. Ianao sy izaho izany ry havana dia aoka hieritreritra tsara, satria isika no zanak'Israely ary ireo komity ireo kosa no Mosesy izay mitarika ny olona, ary ny zavatra ataony amin'izany a mitarika ny olona izy hitodika amin'Andriamanitra. Ao anatin'izany fankalazana izany dia fampitodiana amin'Andriamanitra zava-dehibe, aoka tsarontsika komity izany a sy isika fiangonana. Ny faharoa, manentana amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ny fankalazana an'Andriamanitra dia fanentanana ny vahoaka an'Andriamanitra anome voninahitra an'Andriamanitra, fa tsy hoe mifaly fotsiny satria mankalaza haitsisy ny inona akory izay momba an'Andriamanitra tao, fa ny maha olombelona falifaly fotsiny a no tao anatiny. Fa misy zavatra kendrenao, ianareo no manentana amin'izay anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Farany, ianareo koa no manandratra ny asam-pamonjen'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra. Adidy masina sy andraikitra sarobidy entin'ny komity zany, ireo komity rehetra izay miasa ao anatin'izany fankalazana izany, na ny an'ny sampany izany na ny an'ny fiangonana, mba hatonga izany fankalazana izany a ho tena mendrika ilay Andriamanitra izay omem-boninahitra ary ankalazaina tokoa. Raha tanterakantsika izany ry havana, atolotr'Andriamanitra antsika ny fomba rehetra hatanterahany zavatra kinasa mba halavorary izany fankalazana izany. Ny faharoa ry havana izay hita ao anatin'ny ambaran'ny apôstoly Paoly mikasika ilay Andriamanitra tsy fantatra ireto Grika ireto dia izao: io Andriamanitra izay toriana io dia Andriamanitra mitondra ny zavatra rehetra araka ny sitrapony. Io Andriamanitra izay toriana io a dia mitondra ny zavatra rehetra araka ny sitrapony. Ary izany nampitolagaga ny reto olona reto hoe reto Andriamanitra izay vavahanay reto izany ahoana. Fa manoloanan' izany ambarany tirangaty izany a dia io vaandriamanitra ivavahana io mipahary zao rehetra zao, ary io any koa mbola mitondra izao rehetra zao araka ny sitrapony. Dia inona izany reto Andriamanitra izay vavahany reto? Mazava ao anatin'izany filazana izany fa manondro sy milaza fa andriamanitsy izy avokoa ireo ny vavahan'ireo. Eto Andriamanitra izay mitondra ny zavatra rehetra araka ny sitrapony a, dia asehon'ny apôstoly Paoly amin'ny lafiny telo izay ambarany ao anatin'izany. Voalohany a, io Andriamanitra izay mitondra ny zavatra rehetra araka ny sitrapony, io ny velomana, io ny etsehana, ary io ny iainana. Ambarany izany ao amin'io no misy izany rehetra izany hoe velona ianao, ao no misy ny fahavelomanao, mihetsika ianao, ao no hahafahanao mihetsika, ary mahatsiaro ve ianao fa miaina, ao ny loharanonaina. Ny faharoa dia manendry andro hitsarana izao rehetra izao, io andro io Andriamanitra io, ary efa voaomana izany tsara ny zavatra rehetra izany. Ary izany no anambarany hoe tena araka ny sitrapony tokoa no anaova ny zavatra rehetra sy hitondrany izao rehetra izao. Ary farany sady fahatelo izao, mandidy ho Andriamanitra io ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao sy bebaka. Mandidy ho Andriamanitra io ny olona rehetra eo amin'izao tontolo izao mba hibebaka, satria tsy nahalala n'ilay Andriamanitra mpahary izy izao rehetra izao, ary tsy nahalala ihany koa ilay Andriamanitra mitondra ny zavatra rehetra araka ny sitrapony. Noho izany, rehefa ampahafantarina azy izany, rehefa asehon'Andriamanitra azy izany tamin'ny alalan'ity mpanompony ity, dia mandidy Andriamanitra ankehitriny ny olona rehetra hibebaka, satria Andriamanitra tsy mijery ny androny tsy fahalalana fa ianao zay efa nitoriana ka nanambarana ankehitriny kosa ka mahafantatra, dia tsy afa miala intsony amin'izany fahamarinana nambara taminao izany raha tsy mibebaka ianao, dia voaheloka mandrakizay. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, ao amin'i Jesosy Kristy no misy ny fahafahantsika amin'izany. Ary jereo ne ao amin'ny Matio toko fahatelo ny andininy fahafito ambin'ny folo hoe ny fanambarana miezinezina amin'ny fomba izay anehoana ny mahaandriamanitra an'ny tompontsika. Ao no ahitantsika ny hoe ny teny hoe ity no zanako malalako izay sitrako, zanak'Andriamanitra Jesosy, Andriamanitra zanako izany. Ilay malala Jesosy izany hoe lay tian'Andriamanitra indrindra, manambara ny fitiavan'Andriamanitra izany. Ary le lazaina fa hoe sitrak'Andriamanitra dia mitory ilay hiraka azo antoka fa havita ny famonjena ety ambany masoandro. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, ny fianterantsika amin'io Andriamanitra izay mitondra izao rehetra izao araka ny sitrapony io no azahontsika misaina sy matoky ary mino fa ahita fahombiazana isika amin'ny zavatra izay atao. Ny faharoa, ho tanteraka amin'izay fahatsarana rehetra ny ataontsika amin'ny fanarahantsika sy ny finoantsika miaraka amin'izany Andriamanitra ivavahantsika izany, ary ho tonga amin'ny fahazotoana isan'andro isan'oro sika amin'ny fanompoana io Andriamanitra izay ivavahantsika io. Izany indrindra ry havana no atao ho fanentanana antsika mpianakavin'ny finoana, ary indrindra mitodika manokana aminareo komity. Azo ambara amintsika fa ianareo komity a no mitady fahombiazana eo amin'izay atao. Ahoana re torohevitra nomenantsika? Io ambara eo io, Andriamanitra mitondra ny zavatra rehetra araka ny sitrapony, izany atsapazana ary izany ny ametrahana ny zavatra rehetra mba ho tomombana, satria ao no misy ny fahombiazana, ao no misy ny fahatsarana rehetra amin'ny atao, ary ao ny anananao sy ananantsika rehetra fahazotoana ao anatin'izany fientanana momba n'izany fankalazana an'Andriamanitra izany. Ny fanojo ve sa fandaran'Andriamanitra? Satria raha mieritreritra isika ry havana ao anatin'izao atao hoe fotoana natokany fiangonana ao amin'ny FJKM hitondranam-bavaka sy fampahirizana amin'ny fiombonan'ny fiangonana kristianina malagasy izao fotoana izao, dia hitantsika tsara fa efa misantatra sahady isika, na dia atao aza hoe mbola vo miombona fa tsy mbola hoe miray akory ny kristianina malagasy eto Madagasikara. Io zany dia ho fianaranao antsika, mety tsy misy tsy fitovizan-kevitra ao anatiny zany fiangonana zany a sy ny komity, fa no lay Andriamanitra pahary izao rehetra izao sy lay Andriamanitra mitondra izao rehetra izao araka ny sitrapony, dia tonga vongana tokana isika satria tena iray ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Ary araka ny teny faneva ry havana zay nambara tamintsika teo, dia hitantsika fa hitaonantsika izany komity zany ireo zay olom-boafidika nametrahan'Andriamanitra fitokisana ary koa ny fiangonana, dia hitaonantsika ho amin'izany atao hoe firaisana masiny zany, ka hitarika antsika amin'izany fanambarana hoe tsarovy fa tempolin'Andriamanitra ianareo, ka aoka hitandro zany fahamasinan'Andriamanitra ao amintsika izany amin'ny alalan'ny fanahiny zay mitoetra ato anatintsika ary mampiray antsika ho vongana tokana tenan'i Kristy ety ambany masoandro. Rehefa maneho ny maAndriamanitra azy ny Tompo ry havana eo amin'ny sehatra rehetra sy ny vanim-potoana rehetra, dia araroty zany fa ao anatin'izany no ahitantsika fahombiazana, fahatsarana ary ny fahataterahany zavatra tao vita amin'ny fahazotoana ho voninahitra ilay Tompo mifidintsika. Ho azy rery ihany ny voninahitra. Amena.